Intervju Radija Študent.
Utrinki igričarske kritike. Danes se v RKHV intervjuju gosti znanega igričarskega kritika Sergeja Snetija Hvalo, Snetija, s katerim smo se pogovarjali o vrednotenju videoiger. Hudičevo seme, ki današnjo mladino baje opehari vseh ambicij ali pa jo obratno sfuka in spodbudi, da s šibrovko krene na strelski pohod, danes sicer predstavlja eno najpopularnejših kulturnih vsebin. Kot drugod so tudi v Jugoslaviji sredi 70. in 80. začele izhajati igre in računalniške revije, ki so ob opisnih strojne opreme kasneje vključevale tudi prve kritiške preglede iger. Morda to ni nikakršno naključje in se zgodovinarji motijo o glavnih vzrokih razpada skupne očetnjave. Nemara bi morali ravno imperialističnim igram pripisati ključni vpliv, ki je jugoslovanski mladini odtegnil luči komunističnih idealov in jo pahnil v večletni krvavi boj. No, kakorkoli že, vrzimo to neslano šalo v turščico in se raje vrnimo k resnejšim zadevam. Sneti, ki ima za seboj že več kot 30 letja pisanja in več tisoč objavljenih igričarskih kritik, je svojo prvo recenzijo objavil v računalniški reviji Moj mikro. Od fragmentacije skupne očetnjave dalje je, sprva v duetu z Davidom Lordfebom Tomšičem in kasneje z razširjeno skupino Joker Cream Team, so ustvarjal popularno mesečno igričarsko revijo Joker. Publikacijo, ki se je od svoje geneze posvečala gamerski kulturi, je po skoraj treh desetletjih izhajanja leta 2017 ob stečaju založbe Alpress dosegla kruta pogibel. Kot vedno se po koncu spodobi vrniti se še na začetek. Naš sogovorec, človek, ki ga razdraži, če video igri rečemo igrica, nas je najprej popeljal k začetkom nastanka te kultne revije.
Ja, to je bil projekt Dela revi, ki je ugotovilo, da v tistem tradicijskom obdobju, da je pokorečna založba Pasadena naredila tudi igričarska revija Magazine in to pač nekako ni šlo, ne, da bi Delo revije kot največji založnik revij bilo brez tovrstnega tiska. In tisti del mojega mikra, ki se je že dolgo ukvarjal z recenzijami zabavnega softvera iger, ki se je zgolj samo širil, ker tudi piratski oglasi so večinoma igre prodajali. In ljudje so mašine kupovali večinoma zaradi igre in igric tedajše. In kot odziv na Magazin je nastal Joker. Šlo je za posloven projekt, najprej se ni izkazal, tista prva številka s tigrom in pomankljivo oblečeno gospo na naslovnici ni bila prav nek velik uspeh, ampak potem so ugotovili, da jih pač Pasadena z Magazinom šiša, ne, in potem so vseeno uložili neke novce v Joker kot majhno prilogo, pomanjšano prilogo mojemu mikro, a ne, in potem kot samostojno publikacijo s časom.
V novem tisočletju je bil Joker ena najbolj branih revij v Sloveniji. Sredi leta 2005 naj bi dosegel med 70 in 80 tisoč igričarskega leporečja željnih bralcev. Katero vrzel v medijski krajini je revija zapolnila?
Naredil je to, da je približal tisti svet iger na najbolj strokovni način. Zdaj, seveda, nismo bili mi neki študirani, kakorkoli, mi smo v bistvu sledili srcu, kot bi rekel, ima pesniško se izrazim, pač radi smo pisali že od nekdaj in smo se našli, to je bilo nekakšno presečišče, ne. Hrati mi se smo oplajali pri tujem tisku, jaz tem sem vse prebral od mega formata tujih nemških revij, francoskih, ko je bil še živ video in take zadeve, ne. Ali joystike bi mislil, da takrat skratka vse, kar nam je prišlo pod roke, smo brali in s tem nekako napredoval, hkrati pa nekako krepili svoj glas, ne, da smo povedali na svoj način, tudi slovenski način o igrah. Ne. Zdaj, recimo, če si vzel publikacijo od Futura, ne, se pravi, nekateri so bili, se pravi, angleške založniške hiše, ne, velike, nekateri so bili resne, nekateri so bili zafrkantske. Ne. Mi smo več kot očitno izbrali malo zafrkantsko sfera, ne, ampak nismo nikogar kopirali. Ne. To je prišlo iz nas, krati smo se pa vedno trudili, da bi, da bi k igram pristopal na nek strokoven način, kot do nekega področja, ki si zasluži pošteno, napredno, leporečno in strokovno obravnavo. Ne. Tudi magazina je bil v tem, čeprav pač kot konkurenti se nismo marali, ampak smo skupaj nekako orali to ledino, ki je potem pač v njo lepo prišlo seme interneta in zraslo, kar je pač zraslo.
Navkljub fanatični zvestobi videoigram je Sergej Hvala Sneti objavljal tudi preglede drugih umetniških produktov, od serij do beletristike, filmov in stripov. Kako pa se vrednotenje računalniških iger primerja z drugimi umetnostmi?
Po osnovi pa mislim, da se prav nič ne razlikuje. Ne? Se pravi, v osnovi se odločiš, a je to zdaj recenzija kot priporočilo izdelka, a ne? Se pravi, koliko boš dobil za svoj denar. Zdaj, to je ona klasična recenzija oziroma opis, tisti review, ne, ki je v bistvu prevalentan. Ne. Zdaj, lahko pa tudi kaj drugega, ne, recimo pristopaš čisto osebnega stališča, kot je recimo ta New Games Journalism počel. Ne vem, če je bil najbolj uspešen eksperiment, mislim, da je bil bolj kolumnističen, ampak lahko si tudi to izbereš. Ne. Zdaj, po Jokerju smo šli skor praviloma na to, da v bistvu je to zdaj izdelek, a ne, ki stane x evrov, dolarjev, funtov, kakorkoli, teda še tolarjev, in pa zdaj pač odjemalcu poveš, koliko je zdaj to vredno, a ne. Zdaj v stari časi smo imeli še uno igralnost, pa grafika, pa zvok, a ne, to je počas zginilo, a ne, in se montiralo neko splošno dvoštevično ceno, tudi tiste so druge počasi zginevali, ampak smo jih še zmeri imeli. Se pravi, da pravzaprav sem bil ves svoj čas recenzent tega stališča, tega prodajnega stališča, kako bi temu rekel. In ker to je bil nekak koncept in tudi človek je kupil Joker, mislim, da je vseeno počakal to, a ne, ampak hkrati, a ne, smo pa v teh opisih skušali tudi druge poti, a ne, druge poglede, se pravi, ne samo, aha, grafika je za 6, zvok je za 7, igralnost je za 6,5 in zdaj to malo to, pa ne, pa je to 6, pa je zdaj 65 na koncu. A ne, ker recimo lahko rečeš, poveš, ok, ta igra ne paše, ne bo navdušila super navdušencov nad najmodernejšo grafiko, a ne, ampak ima pa izredno super idej in zato je tudi 90 lahko ali pa tudi več, kljub temu, da nima super grafike, recimo. Ne? Naprimer, ali da mogoče je bolj pesniška ali pa da je to nekaj prelomnega.
Še sredi 90-ih je na letni ravni išlo le nekaj 100 naslovov videoiger. V reviji Joker si lahko vsak mesec prebral recenzije kakšnih 20 naslovov, kar je na leto zneslo skoraj 250 kritiških besedil. Danes igričarska industrija vsako leto izda več 1000 novih naslovov. Samo na platformi Steam jih je prejšnje leto izšlo več kot 8000. Časi, ko si lahko preigral in ovrednotil dobršen del izdelkov, so že davno za nami. Tudi če imaš srečo in si zlomiš nogo, ter lahko cele dneve igraš igrice.
Zdaj, če imaš nek okvir kot je Joker, ne, recimo, da imaš toliko strani in potem lahko lepo postaviš lepo po žanrih, ne, tudi, ker ne moreš zdaj ti, da to tudi 60 strategij in nobene akcije, ne, ali obratno, kakor kola. Ne. In pol se vidiš, ne, katere so najbolj udarne igre, katere največ pričakovanja, katere založnik največ vložil, ali pa katere imajo ljudje najrajši. Ne, ker recimo na Kickstarteru pride neka zadeva, kot je, ne vem, Tides of Numenera ali pa, ne vem, pač te projekti, ne, katere so ljudje veliko vložili in zaupajo vanje, ne, potem rečeš, aha, no, to bi bilo pa tudi ful dobro. Ne. Ali pa ne vem, kaj manjšega, ki zdaj pobira nagrade tipa Hadesa, ne, sigurno, da bomo to obdelali tako drugače. Zdaj govorimo o modernih primerih, zato kaj je lažje, ne, ne spred 20 let.
To je rekel Sneti na račun masovnosti produkciji videoiger in kako jim pač nameniti pozornost v recenzijah. Zdaj pa bo povedal, kako pristopiti k igri in kako jo vrednotiti.
Jaz vedno pristopam temu, da je to v bistvu nek esej, ne? Nek tekst, ki bo zanimiv tudi za nekoga, ki igre ne bo nikdar igral. Ne? Ne gre samo za to, da jaz v enem odstavku grem za grafiko, pa enem grem za zvok, pa enem tunu, pa in potem na koncu je pa je enako matematično. Ne, ne, jaz vedno težim k temu, ne da mi vedno uspe, ne? Ne, mi ne, ampak ponavadi mislim, da mi, da najdem neko točko, neko sučno točko, okrog katere lahko to napletam. Ne? In ta sučna točka se mi ponavadi prižgem žarnica med igranjem. Se pravi, o čem je ta igra v bistvu? Ne? Recimo, ne vem, Demon Souls ne, je, ali pa Dark Souls je o, ja, je tip, ki umira, pa gre naprej, pa še malo naprej, pa tako naprej, ne, pa je tretja osebna, pa gotska, pa tako naprej, ampak poanta je to budistično oziroma hinduistično rotiranje, ne, se pravi, ta večji cikl življenja in smrti in življenja in smrti, ne, ki je izražen v samem igranju. Ne. Se pravi, ko ti umreš, v bistvu ne moreš umreti, ne? In ko oživiš in spet umreš in cela zgodba in celo okolje je povezano s tem. Ne? In če sem potem bralca, ko napišem besedilo skozi te ideje, ki si jih vmes zapisujem, ne? Popeljal na nek mini journey, ne? Na neko mini popotovanje skozi to igro in jo malo globje razumel, ne? In da tudi on globje razume, ne samo kot, a bom dubil dost za svojih 50 evrov, 60 evrov, kukor, ali pa 20 evrov, kukorkoli, ampak a mi je ta igra zanimiva, ker bom nekaj več vedel, ker bom nekaj doživel, ne? potem sem jaz uspel. Ne?
Sneti se je v zrelejši dobi sicer pridružil slovenskemu igričarskemu podjetju Actalogic. Kako je vpogled v igričarsko produkcijo z drugega vidika vplival na njegovo vrednotenje videoiger?
Še bolj občudujem vsako igro, ki izide. Vem, da to ni lih pač nek splošen sentiment ali pa da recimo, ne vem, bom rekel tako, veliko igralcev jih jemlje za zelo samoumevne, ne, še posebej tisti, ki imajo zelo rad piratiziranje in torrentiranje in potem se protežujem vsako stvarjo, ki jim ni prav, joj, koliko so avtorje leni pa tako naprej, ne. Ne, ni čist tako, kar sem že prej vedel, ne. Ne vem, če sem bil kdaj tako res un tečen starec, kaj, to mi ni prav, pa un pa brez veze, ne, pa vse skupaj, ja, se jih je že toka, ne, pa ona pa tretje, ampak zdaj imam še večji, res še bolj cenim ljudi, ki to delajo, ker večinoma verjeli ali ne delajo srcem, ne, tudi če pač ljudje s kravatami pridejo pa zadevo malo pokvarijo, vse zgodi, ne bom neč rekel, vse zgodi, ne, ampak na splošno res občudujem vsako igro, ki izide, ker to je izredno, izredno kompleksen in dolgotrajen in trudopoln proces, ki ga ni šans, da ga boš naredil, če nimaš res rad področje, na katerem deluješ. Zdaj seveda, tudi za druge to velja, za igre, filme, oziroma za filme, za glasbe in tako naprej, ampak pač tukaj lahko iz prve osebe povem, res to je, količka je igra zapletena, je neverjetno, da sploh izide. Tudi če se ne zdi to, ko pogledaš na Steam, kak je 7000 pa 9000 na leto, ne.
Tudi v igričarski industriji so se uveljavili vprašljivi tržni prijemi. V zadnjem času znova odmeva marketinška kampanja igre Cyberpunk 2077, kjer so smeli zgodnji recenzenti v svojih ocenah prikazovati zgolj vnaprej izbrane in odobrene posnetke. Do izida igre so jim s pogodbami odtegnili tudi pravico omenjanja prekomerne hroščatosti igre. Skrajno neugoden položaj, skratka. Kako se izogniti nastavljenim pastem in podati iskreno kritiko?
Še enkrat ne povem, ne. Ljudje, ki delajo igre, niso ljudje, ki prodajajo. Recimo, da mi ne paše oglaševalska kampanja za Assassin's Creed Valhalla, recimo, ne. Ampak Assassin's Creed Valhalla je sam po sebi super igra, ne. Ampak zdaj jaz to znam ločiti. Že nekaj časa, mogoče pa tudi ne zna, ne? Od tega, ne, da je Ubisoft recimo ima spolne škandale, ne, pa da bojo DLC dal ven za dodatno ceno, recimo, kot primer. Ne? Ampak ne morem enostavno srce mi ne da aplicirati tega, da se ljudje s kravatami in ljudje v marketičkih hotelkih, ne, pač ukvarjajo s tistim, kar se ukvarjajo in občasno, mogoče celo tudi kaj pogosto kaj zajebejo. Ne? Ampak ljudje, ki delajo igre, ne, so pa drugi ljudje. Ne? In tudi Cyberpunk je šel zato, ker je moral izid, ker so se A zafrkali in ker B so delničari hoteli, da pač izide zadeva. In zdaj, kaj je postalo? Ne, katastrofa pač za končnega uporabnika. Ampak jaz verjamem, da so se oni trudili. Samo preveč so si naložili. Zdaj, kaj je pa marketing naredil z tega, je pa drugo. Ne? To je pa, pač oni so pogodbe podpisovali po moje že eno leto nazaj, ne? Da so vse to sprovedli.
Igričarska kultura čedalje pogosteje oplaja tudi druge oblike popularne umetniške produkcije. V kinih lahko opazujemo vse več filmskih priredb videoiger, izhajajo stripi, namizne igre in celotne serije gamerskega fantazijskega čtiva. Krovna igričarska družba Activision Blizzard je oktobra letos izdala že 23. roman o svoji seriji Warcraft, eden najbolj gledanih in dobičkonosnih slikosukov v letu 2020, pa je bila filmska adaptacija igr o Ježku Soniku. Kakšni problemi se izrisujejo ob adaptacijah igr v drugih medijih?
Sem načeloma problematična, ne, in to se vidi. Redko kdaj, da vidim bi se redko da vidim igro, ki je dobro pretvorjena na drug medij. To je zato, ker ponavadi se zgodi, da vzamejo dobesedno zadevo, ne? In zdaj CK nastane ven, ponovno nastane zadeva za fene, ne? Recimo Monster Hunter, ne? Monster Hunter je zdaj nekaj v Ameriki, je po kinih, ne? In kakor vidim, je zadeva je za fene narejena, ne? Imaš zadeve, ki niso nujno smiselne vsakemu, ki ta film gleda, ne? Bojo pa zelo smiselne tismu, ki igro pozna dobro, ne? To je en pogled, ne? Zdaj, drug pogled je pa, da vzameš samo neko približno neko bris tega, kar ne bi igre bile in to zdaj narediš čist nekaj drugega z tega. Ne? Primer, po mojem bi bil The Wizard. Evo, The Wizard je bil, kjer se pravi en mladi model, ne? Hoče tekmovati v Super Mario, ne? In potuje na tekmovanje. Ne? In to je zdaj ta okvir. Ne? Se pravi, okvir je video igra, ampak film noter je pa film, ne? Klasičen. Ne? Se pravi, to je pa drugo. Ne? Se pravi, ali zdaj boš čišel to igričarsko, ali boš pa samo vzel kot okvir. Zdaj, recimo zadnji tako sem gledal, bil Boss Level. Ne? Boss Level tudi vzame igre kot teke kamne, po katerih se pol on sprehaja. Ne? Ampak ta film sam po sebi ni igričarski film, ne? Ampak ima pa otr igričarsko kulturo. Zdaj, po moje tako, če ne greš v eno od teh dveh skrajnosti, ampak nekje vmes ostane še to zelo slabo. Ne? In to smo videli. Vse v bistvu, se, če tako pogledamo, če odstranim Uveja Bola slovitega, ne? Kaj je to bilo te njegove filme, ne? Niti ni toliko slabo, ne? Recimo Jumanji, ne? Se mi je zdaj čist simpatičen. Je tudi to okvirja zgodbo, zdaj dogajanje kot igro, ne? Ampak je polje action adventure, komedija, The Rock, uno, tretje, gremo, se dogaja, ne? Pa malo igr noter, ne? Tako da niti ni slabo, ne? Problematično se mi zdi, da je, kada poskušajo preveč na silo igre spremeniti v film, ne? S temi zakonitostmi, ne? Kot recimo, ko smo imeli film Doom, ne? Najboljša stvar v Doomu, ne? Je bila pač prva osebna sekvenca. Vse ostalo je bilo zgrešelo po vseh regalcih in filmskih in igrižarskih, ne? Da ne govorim pač o slovitem Bolu, ki je spalil vse, kar se je spalil dalo. Tako da se čudim, da je v bistvu, da ni več igričarskih filmov in da se čudim, da te neka so, niti niso tako slabi, no. Ampak res pa je, da še zmeri tudi jaz čakam na en res cool gaming movie, neko bo rekel, ne vem, wow, to je bilo pa res čist hudo. Ampak bo rekla tudi recimo moja žena, ki ne pozna to igr, bo rekla, wow, to je bilo pa res čist hudo.
Za konec naj razširimo vest, da Sergej Sneti Hvala ob boku nekaterih starih pajdašev slovite Joker Cream Team pripravlja novo tiskano čtivo posvečeno igričarski industriji in kulturi, revijo Jazbina.
Revija Jazbina, ki jo prodajamo v spletni prodaj, je in ni nadaljevanje Jokerja, je v tem smislu, da pišemo zanjo, kar nekaj avtorjev, ki je bilo prej pa Jokerja, pišemo zanjo. Ne? Ne bi pisal, če ne bi verjel v projekt, da je dober, da poskuša doseči v bistvu iste stvari kot Joker, ne? Se pravi, da igre obravnava na način, kot si ga zaslužijo. Ne? Spravi skozi dobre tekste, vsaj ne mislimo, da so dobri, skozi natančno podajanje, skozi spremljanje te umetnosti in industrije, no, na več ravneh. A ne? Po drugi strani pa ni to Joker 2.0, ampak poskušamo iti v novo smer. Ne? Spravi, da bo imel več drugačnih vsebin, da bo tudi stilistično se mi kot pisci razvijamo. Ne? Ne bom rekel, da predstaviti področje nekomu, ki je vajen interneta, ker žal nisem tako optimist, da bi rekel, da nas bojo zdaj brali 20-letniki. Ampak unim, ki so pa pogrešali neko kvaliteto čtivo, a ne, v fizični obliki, kar lahko primeš, pa greš na svoj prostor, a ne, beli mogoče prostor, v svoj prostor, ne, to vzameš roke in lepo v enem paketku, a ne, imaš eno okno v to področje, ne, da bi stalno ti nekaj blinkalo in blonkalo in gor in dol in razni ljudje bi ti upili z YouTube-a in ne veš, kam bi se obrnil in tako naprej.
Čeravno v srednji mediji v Sloveniji videoigram pozornost še vedno posvečajo zlasti, kadar je treba poročati o negativnih učinkih, naj si bo zasvojljivosti, povečanim možnostim razrasta hemoroidov ali spodbujanju nasilja, je igram morda vseeno vredno nameniti globlji pogled. Vendar le gre za eno bolj razširjenih in hitro rastočih kulturnih produkcij, ki si, podobno kot druge umetnosti, zasluži resne kritiške obdelave v slovenskem jeziku. Še posebej v časih, ko dominirajo velike recenzentske hiše, kot je IGN, ki v svoji dolgi zgodovini verjetno ni podala še nobene slabe ocene. Skrbi za vrednotenje produktov, ki bi nam utegnili pokvariti mladino, vendar ne bomo prepustili anglosaškim spletnim fej, morda celo YouTube recenzentom, mar ne? S Netijem se je v špilih pogovarjal Tadej.
Intervju Radija Študent.